habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo sabti ah bisha mayna waa 13 sannadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16-19 iyo boggeena voasomaali.com iyo facebook oo aad hoos nagala socotaan. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah saare cabdi axmed iyo jacfar kukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah somalilan oo sheegtay in faa'iidada 19% ay itoobiya ka helayso dekedda berbera aysan ahayn saamigii somalilan ay ku leedahay heshiiska ay la gashay shirkadda d b wall ee dekedda lagu wareejiyey.
waxaan jecelahay inaan dadka somalilan u caddeeyo 35 jamhuuriyadda somalilan ay leedahay ma aha ka laga gooyey 19-ka ay la siiyey dowladda etoobiya shirkadda maraakiibta etoobiya. d b well ayaa 56-koodii waxay 19% ay ku wareejiyeen sheerkooda.
waxaad sidoo kale maqli doontaan cismaan ciidamada aan raahda ee milatariga soomaaliya oo bilaabay qabqabashada rag la sheegay in ay si isbaarooyin dhiganayeen wadooyinka gobolka shabeellaha hoose.
nimankan waxaa laga soo qabtay gobolka shabeellada hoose, waxaana soo qabtay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed, gaar ahaan guutada lixaad. waxaana shacabka soomaaliyeed u sheegaynaa burcad kasta oo hubaysan ama magac ciidan ha wadato ama magaca shacab ha wadatee inaan loo saamaxayn dib dambe shacabka soomaaliyeed inay u dhibaataysto.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa warbixin aanu ku eegayno taariikhda kooban ee allaha u naxariistay aqoon-yahan abuukar cismaan abikar oo loo yaqaano brofesor looxow oo xalaytu ku geeriyooday magaalada muqdisho.
barnaamijkii caweyska washington sidoo kale kii kale martida mikrofoonka iyo qodobo kaleba waad maqli doontaan, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida.
aqalka cad ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo waxa ka jira in madaxweyne Donald Trump uu duubo wadahadallada ka dhex dhaca xafiiska madaxweynaha ee Oval Office iyo qolka martida ee aqalka cad. Trump ayaa hadal uu jimcihii soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay hadal duubista hadda hadalladaasi isaga oo ku goodiyey amaba ugu goodiyey agaasimihii hore ee FBI da James Comey inuu duubay mid ka mid a wadahadallo qarsoodi ah oo dhex maray bilowgii sannadkan. isagoo ka jawaabayay su'aal la weydiiyey jimcihii ayuu afhayeenka aqalka cad Shane Spicer ku celceliyey in madaxweynaha uusan wax dheeraada ku daraynin hadalkiisaasi. waxaa kale uu Spicer sheegay in fariinta madaxweyne Trump aysan ahayn hanjabaad balse ay ahayd mid ka turjumaysa xaqiiqda.
dabley aan heebtooda la aqoonsanin ayaa sabtida maanta ah toogasho waxay ku dileen 10 shaqaale dhismaha ka shaqeeya, islamarkaasina waxa ay dhaawaceen dhowr kale weerar ka dhacay koonfur galbeed dalka Pakistan. dhibanayaasha ayaa dhisayay waddo ku taala magaalada xeebeed ee Gawadar, halkaasi oo kooxda hubeysana ay soo qaadeen weerarka iyagoo mootooyin saarna xabadan ay ku fureen shaqaalahan, kadibna ay goobta ka baxsadeen. weli ma cadda cid sheegata mas-uuliyadda weerarkan. weerarkan waxa uu dhacay hal maalin kadib markii kooxda ISIS ay weerar ismiidaamina ku dishay ugu yaraan 25 qof, islamarkaasina ay dhaawacday 40 kale. weerarkaasina waxa uu ka dhacay tuulo lagu la yiraahdo Matunga oo ku taala gobolka Balujistan ee dalkaasi Pakistan.
sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa shaaciyey in uu dalkiisu diyaar u yahay wadahadal ay Maraykanka la gelayaan haddii marxaladda lagu wada hadlayo ay tahay mid saxan. Ju Son Hui oo ah agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi u qaabilsan arrimaha Maraykanka ayaa hadalladan sheegay mar ay warbaahintu kula hadlaysay garoonka diyuuradaha ee magaalada Beijing oo ay hakad ku ahayd iyada oo safar kaga soo laabatay dalka Norway. جو ayaa magaalada Oslo ee dalka Norway kula kulantay madax hore iyo aqoonyahanno Mareykanka balse dawladda Mareykanka ayaan arintan wali wax wara ka soo saarin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bishii hore sheegay in uu soo socdo guluf aad u daran oo ku aadan Kuuriyada Waqooyi balse waxa uu rajo ka muujiyay in arinta la xalin doono intaanay heerkaasi gaarin
موجودة حوغن او ورا او حق انترنت كا ايا لغو قادة شركضة ايا هايدة دولية او دونة دا قودة هان باكا لسان كواسو كنت اينا استاقان شقو ينبادن اسكو دايقان ورر كا ايا وحا او مغدا او جيد كيسا ان لغو حادة صوفت ورا دا وابرغرامي لغو شبا كمبيوتر دا او اي هورو مرسو هايدة بساس كا اي استعماشة اي دالكان مرايكن كا متكا مدى ورر دا ايو حما وحا لغو قادة سيدا لشاقا حرمها عافماتك اي دالكا بريتن وحينا كنت اي هايدة عافماتك قرانك اي دالكاسي بريتن اي كو باقضو ورر حوغن ان لغو سو قادي اسبتالاتك قاركود ايا كينا ان دقاتيرت اي حكيان قليمو اي سمين لهايين سببا دقاتيرت ايا ايو وحي اوود واين سيدا لشاقا اي هلان faylasha bukaanadooda ee ay horey u sii hayeen
fiidwanaagsan dhageystayaal meelbo aad nagala socotaan halka aad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington maalmihii la soo dhaafay waxaa magaalooyinka Soomaaliland aad loo hadalhayay in 19% faa'iidada ka soo baxda dekedda magaalada Berbera qayb ahaan loo siiyay dawladda Ethiopia warkan ayaa soo baxay markii shirkadda laga leeyahay dalka Imaaraadka ee DP World oo ballaarin ku sameeyneysa dekedda Berbera ay darad la wareegtay afayeenka madaxweynaha Seelanyo Hussein Aadan Ciga Deer ayaa VOA u sheegay in saamiga la siinayo Ethiopia aanu ahayn mid ay Soomaaliland bixisay waxaanu sheegay in sharciyan ay shirkadda DP World oo saamigaasi siisay Ethiopia ay xaq u leedahay inay bixiso wariyaha VOA da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa faahfaahinta arintaasi ka wareystay afayeenka waxaanu ugu horeyn ka hadlayaa macnaha wareejinta dekedda uu ugu fadhiyo
Barkhad Maxamuud Kaariye aad iyo aad baad mahadsantahay adiga iyo idaacadda VOA da dekedda Berbera in la casreeyo oo la ballaariyo waxa heshiis dhexmaray dawladda Soomaaliland iyo shirkadda caanka ee leedahay DP World aan dhinacyo badan ay Soomaaliland faa'iido ka heli doontaa Soomaaliland waxay u baahan tahay cid ku dhiirata oo maalgashata oo maalgashi caalami ah waxaan u baahanahay saaxiibo inaan adduunyada ku yeelano marka ha noqoto xag istaraatiijiyadeed xag shaqo xag horumar xag dhaqaale intaasba waxaan filayaa Barkhad inay maalgelinta iyo ballaarinta dekedda Berbera ay qaranka Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliland ay u yeelan doonto
way afayeen waxa maalmihii dambeeyay ama labadii maalmood ee dambeeyay in badan baraha bulshada ku xidhiidhay iyo guud ahaan bulshada magaalooyinka Soomaaliland doodi ka taagnayd aan saami qaybsiga dekedda Berbera oo Soomaaliland intay ku leedahay shirkadan DP World intay ku leedahay iyo warad markii dambe soo baxay oo ah in Ethiopia lifted share ku leedahay bal arintaas faafay
aan barxado waa run waxaan jeclaa in shacabka Soomaaliland iyo cid ka soo idaacada VOA da dhageysanayso aan u cadeeyo in labada dhinac ee heshiiska wada galay oo jamhuuriyadda Soomaaliland oo xukuumadda wakiil ka tahay iyo shirkadda DP World oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta saamiga waxa loo kala leeyahay 56% iyo 37% heshiiskii labada dhinac ahaa dekedda Berbera iyo Berbera ama Soomaaliland waxay noqonayaan helankii ama dariiqii laga galayay dalweynaha Ethiopia bariga Afrika Central Africa ilaa South Sudan saas daradeed dawladda Ethiopia waxay danteedu ku xiran tahay in dekedda Berbera ay horumarto in dekedda Berbera la casriyeeyo markaas ay kala soo degi karaan wixii badeecada iyo wixii ay ka dhoofinayaan iyo wixii ka soo dagayaanba marka waxaan jecelahay in dadka Soomaaliland uu cadeeyo 35ka jamhuuriyadda Soomaaliland ay leedahay ma aha kala gooyay 19ka ay la siiyay dawladda Ethiopia shirkadda maraakiibta Ethiopia DP World ayaa 56kodii waxay 19% ay ku wareejiyeen sheerkooda taasina sharciga ayaa ogol dawladda Ethiopia
marka macnaheedu waa heshiiska la galay baa ogol in labada dhinac heshiiska galay dhinac ay doonaan wareejin karaan sheer intay doonaan
exactly waxa weeyaan dhinaca shareholder ka saamiga weyn cidale iyo saamiga yar cidale labaduba way wareejin karaan, laakiinse midba kale waa inay maamulka guud ay la socodsiiyeen. Taasina way dhacday. Shirkadda DP World kamay qaran xukuumadda Soomaaliland way u sheegtay, waxay tiri danteena ayaa ku xiran inaanu dowladda Itoobiya ay halkan dan ka yeelato. Taa macnaheedu maaha saxay wax kuleela.
Had iyo jeer markii heshiis laba dhinac gelayaan, sidii hordhici golaha horgeysiin ba ku sheegteen, waxa jira qodobo labada dhinac xiraya. Wax u bannaan wax wax ka mamnuucaya. Maxaa dabraya 19% sheerka ku yeelatay Itoobiya? Heshiiska maxayada dabraya?
Marka sheerka la eego, horta sheerku saddex dhinac maaha, sheerku waa laba dhinac. Dhinac waxa weeyaan DP World, dhinaca kalena waa Soomaaliland. 56% bay kala leeyihiin. Waxaad ogsoonaataa mar walba Itoobiya sheerkeeda waa laga badan yahay, saxeexana waxba kuma leh. Heshiiskana Itoobiya may gelin. Haddii aanu aan maanta leeyahay sheer, dee barkada waan kugu wareejin karaa oo sheerka adigoon heshiiskii qayb ka ahayn. Saas daraaddeed shuruucdii baarlamaanku ansixiyey iyo heshiiska qodobadii ku qornaa ayuunbaa dabraya DP World, Soomaalilandna dabraya Itoobiyana, taasunbay ka mid tahay.
Ma wax imika bilowdeeba in DP World wareejiso, mise wax horey usoo jiray shacabka maxaa horey loogu sheegi waayay?
Run ahaantii prosesska ah in heshiis la galo waa wax u baahan waqti, waa wax u baahan in la tafatiro, waa wax u baahan in si qun yar oo tartiiba oo caqli ku xidhan loo maareeyo. Kuma oran karo yani Itoobiya waxa weyaan iminka ay kusoo biirtay ama hore ay ugu soo biirtay labadaa. Waxa weyaan DP World interestkeeda wuxuu ku xidhay in dowladda Itoobiya ay heshiiskaasi ka aragto danteeda. Dowladda Itoobiyana in badan bay caddaysay inay jeceshahay dekedda berbera inay horumariso oo in la maalgeliyo si ay marsada berbera ay wax uga soo dejistaan.
Markaad iminka eegto, haddii Itoobiyaba uu sharcigu ogolaaday inay siiso DP World, suurtagal ma tahay in dalal kale kusoo biiraan? Waanad ogtahay mandaqadii waxaa ka jira danooyin isdiidano siyaasiya iyo maalgelin iyo dhaqaaleba.
Mar walba ummadda Soomaaliland ayaa mudnaanta leh, qaranka Soomaaliland ayaa mudnaanta leh, wixii inaga inoo wanaagsan baa mudnaanta leh.
Laakiin DP World sheerkeeda inaan dal kale unu saddexaad ama afraad ku noqono inaanu soo gelaynin, arrintaasi dowlad ahaan idinka?
DP World waa kiraysta, maaha kireeye. Dekadana maynaan iibin barkadow, innaga ayaa dekedda iskale. Dowladda Soomaaliland ayaana ka mas-uula kana wakiila qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ummadoodaba. Wixii diidan sharciga aan ku qoran, sharciga labada dhinac ay saxeexeen, wixii ku qoran ayuunbaana suurtagala.
Muddada heshiisku soconayo muddo 30 oo ah golahan la horgeeyay tusmadii ama qodobadii ay horgeyseen, waxaa jira warar kala soo baxaya oo qaarkood war saxafadada qaar la baahiyay ku jiro ah in 10 haddii loo baahdo lagu kordhin karayo muddada ka warayada.
Heshiisku base ahaan waa 30 sannadood. 30 sano markay dhammaadaan, haddii la rabo in la dheereeyo, shirkadii maal gashatay ee ballaarisay dekedda berbera ee casreysay ee 30 sannadood gacmaha kusoo haysay ayaa waxay dalban kartaa in loo kordhiyo oo la siiyo 10 sano dheeraada. Laakiinse mar walba go-aanka gaarida dowladda Soomaaliland baa iska leh.
Xuseen Aadan Cige Deyr, afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland oo u warramayey Barkad Maxamuud Kaariic.
Waa tahay habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, intiina nagala socoto sida tooska ah boggeena v o a somali.com ee aan ku leenahay dhinaca facebooka, internetka, iyo sidoo kaleeto intiina kale ee sida tooska idaacadaha nagala socoto iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar. Dhowaan reesal aan ku celiyay halkaasi dhegeystayaal waa dhowaan madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu booqasho ku tagay magaalada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose. Waxa uuna ku dhawaaqay in dowladda ay la dagaalamayso rag hubeysan oo qaarkood ku labisan dharka ciidamada militariga dowladda oo isbaarooyin dhiganaya jidadka. Maanta ayaa xarunta wasaaradda Gaashaandhigga waxa ay ciidamadu ku soo bandhigeen 5 nin oo ay soo qabteen iyaga oo isbaara ay u taalo. Wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan kasoo diray Muqdisho.
Taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta xarunta wasaaradda Gaashaandhigga ku soo bandhigay 5 nin oo hubeysan oo ay ciidamadu ka soo qabteen gobolka Shabeelle Hoose, kuwaasoo jidgooyo u taallay deegaano ka mid a gobolkaasi, islamarkaana dhac iyo boob ku hayay gaadiidka iyo dadweynaha, sida uu tilmaamayo abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Jeneraal Cabdullaahi Cali Caanood.
Waxaan halkan ku haynaa 5 nin oo dhallinyaro ah oo lagu soo qabtay burcadnimo hubaysan iyo inay dadka shacabka ah oo Soomaaliyeed jidka u galeen oo isbaaro u dhiganayeen oo lacag ka qaadanayeen.
ciidankan waxaa laga soo qabtay gobolka shabeellada hoose waxaana soo qabtay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada lixaad waxaana shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa burcad kasta oo hubaysan ama magac ciidan ha wadato ama magaca shacab ha wadate inaan loo saamaxayn dib dambe shacabka Soomaaliyeed inay u dhibaateyso nimankan way hubaysnaayeen waxay wateen afar qoro AK iyo booshashkaas qoryahoodii waa kuwaas afartaas qori bay wateen oo shacabka Soomaaliyeed ugu dhacayay gaadiidkiina uu waddadii mari waayay shacabkiina uu u kala safri waayay deegaanada tana waxay qayb ka ahayd ka tahay howlgalladii dowladda federaalka madaxweynaha jamhuuriyadda ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadduba ay go'aamiyeen oo ahayd in burcadda hubaysan isbaarada dhigaysa loola dagaalamo sida shabaab loola dagaalamayo si loo sugo nabadgelyada shacabka Soomaaliyeed ay u suuragasho isgaarsiinta iyo nabadgelyada hantida ummadda Soomaaliyeed ay gobollada isay u gudubto
abaanduulaha ciidanka xoogga dalka ayaa dhinaca kale sheegay in 50 dhalinyarada ah ay soo qabteen ay ka horreeyeen 11 kale oo ay u gudbiyeen xabsiga dhexe waxana uu xusay in deegaanka cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe ay ku dileen 4 kale oo ka tirsan kooxaha isbaarooyinka dhigtay meelo kamid ah shabeellaha dhexe
shantaan waxaa ka horreysay 11 hore aan soo qabannay aan xabsiga dhexe u gudbinay 4 casho ka horna degmada cadale waxaan ku dilnay 4 nin oo burcada oo hubaysan oo ay la dagaalamay ciidamadii kuwaan waxay ku nabadgaleen waa isdhiibeen intaas ay ku badbaadeen waa la dil lahaa haddii dagaalami lahaayeen kuwaas waa la dilay 12 kamidoodna waafaqatay hawdkay ku carartay ciidankana waxaan amarnay ciidanka biyacado iyo degan meesha la yiraahdo Cali Xaaji ciidanka degan iyo Ceel Baraf in ay 4 geesood ka soo galaan oo ay nimankaas hawdka ku dhex jiray qabtaan ciidankaas waxaa hadda ay ka howlgaleen waxay ku jiraan 4 xagalka u dhaxeeya biyacado iyo raagaceelle iyo Cali Xaaji waana la qaban doonaa insha Allahu Tacaala Xaaji Cali shacabkii Soomaaliyeed ee deegaankaas joogayna dilkaas 4taasna burcata uu ku diirsaday waxaana suuragalay gaadiidku si xor ah inay u kala socdaan badeecadiina ay shacabka gaarsiiyaan waxaana 4taas nin oo la dilay midkood uu sameeyay dil iyo kufsi labadaba uu sameeyay sida ay cadeeyeen in dadka shacabka ah ee deegaanka ay cadeeyeen
ugu dambeyntii abaanduulaha ciidanka xoogga dalka General Cabdullaahi Cali Caanood ayaa tafaasiil ka bixiyay meelaha ay ka tirsan yihiin askarta ay jidgooyada dhigtay ay ka soo qabteen gobolka Shabeellaha Hoose
nimankan 4 nin xoogga dalka ka soo jeeda midna shacab weeye miduna kama tirsanaa guutada degan gobolka Shabeellaha Hoose degan iyo meesha isbaarada ka sameeyeen guutada degan midna kama tirsanaa kulligood waxaa laga duulay xamar qaar waxay ka tirsan yihiin mid wuxuu ka tirsan yahay dugsiga tababarka mid wuxuu ka tirsanaa taliska qaybta mid wuxuu ka tirsanaa guutada labaad halkaasaa loo diiday shacabka Soomaaliyeed si loo soo dhaco oo loo baado oo isgaarsiinta loo kala jaro oo hantida ummadda Soomaaliyeed loo boobo oo nabadgelyada dalka iyo dadka loo burburiyo
muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa jiray isbaarooyin ay dhigteen rag xiran dareyska ciidamada dowladda inta u dhaxaysa degmada Afgooye ilaa Walloweyn taasoo keentay in gaadiidka iyo dadweynaha ay isaga kala gooshi waayeen waddadaasi waxaana howlgalkani uu ka dambeeyey kadib markii uu dhowaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu booqday degmada Afgooye si uu ugu kuurgalo xaaladda halkaasi ka taagan isagoo digniinna u diray kooxaha dhibaatada ku haya shacabka ku dhaqan Shabeellaha Hoose Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allah una haristay waxa xalayto gurigiisa oo ku yaala degmada abdul aziz ee magaalada muqdisho ku geeriyooday professor abukar usmaan abikar oo loo yaqaanay professor loxo wuxuu ahaa aqoonyahan soomaaliyeed oo jaamacadda soomaaliya iyo wadanka mareykanka wax ku bartay madaxna ka soo noqday qaybo kala duwan oo ka mid ah wasaaradaha beeraha arrimaha dibadda maaliyadda iyo qaar kale sida ay qireen madax tira badan oo VOA da maanta la hadashay professor Looxo waxa uu ku caanbaxay qoraalada dhaadheer ee qorsheynta iyo istaraatiijiyooyinka arrimaha horumarinta ee uu wasaaradaha uu ka soo shaqeeyay u diyaarin jiray wariyaheena Zahra Cabdi Axmed oo haatanba istuudiyaha igula sugan ayaa warbixintan waxa ay ku eegaysaa taariikhda professorka
Allaha u raxmade marxum Abukar Cismaan Abikar Looxo
waxa uu ku dhashay degmada Eeldheer ee gobolka Galguduud sanadku markuu ahaa 1904 sida eheladiisa ay noo sheegeen. Dhinaca waxbarashada ayaa marxuum Abuukar Cismaan Abiikar Looxo waxa uu sanadkii 1978 ka mid ahaa dufcaddii labaad ee ka qalin jibisay jaamacadda beeraha ee Soomaaliya, markaasi oo uu ka mid ahaa ardadii sida weyn ugu firfircoonayd maadadaasi ee markii dambena helay aqoon kororsiga dabadda. Professor Cali Maxamed Geedi, ra'iisul wasaarihii hore ee dowladdii federaalka ee Soomaaliya, waxay waxbarashada aasaasiga ilaa heer jaamacadeed ilaa iyo sidoo kale hawla gargaarnimo iyo dhinaca dowladdaba ay soo wada qabteen Abuukar Looxo.
Sahra Abuukar Cismaan Abiikar Looxo ku magacbeer Allah uu naxariistay. Aniga waxaan isbaranay sanadkii 1966 ayaan dugsiga dhexe. Masaaridu ay dhigi jirtay ayaan ku kulanay, wasla dhiganay 66 ilaa 69 dugsigaasaan ka wada baxnay. Kadib haddana dugsiga sare Allahdan ka wada baxnay, xalana ayaan wada galnay, aan tababar military 6 bilood qaadanay, shaqo qarnan kala aadnay. Sanadkii 1973 jaamacad baan wada galnay, kulliyadda beeraha iyo gale jaamacadda ummadda Soomaaliyeed, ana kulliyadda xanaanada xoolaha. Jaamacadaha markaan ka baxnay, macalin ayaan noqday anugu, isaguna wasaaradda beeraha ayuu ku biiray oo degdega agaasimaha waaxda qorsheynta uga noqday. Kadibna waxbarasho ayuu dalka Mareykanka u tegay.
Aqoonyahan Cabdi Axmed Baafo waa wasiirkii hore ee beeraha dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxay is yaqaaneen muddo ku siman 40 sano. Marxuum Abuukar Cismaan Looxo waxa uuna sheegay inay soo wada qaateen waxbarashadii jaamacadda ee dhinaca beeraha, sannadihii ugu dambeeyeyna ay wada shaqeynayeen oo ay ku sugnaayeen caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Annaga hadda aqoontiyada waxay gadaal ugu noqonaysaa kulliyadda beeraha iyo 70-yadii oo aanu arday ka wada ahayn kulliyadii beeraha ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Wuxuuna ahaa nin aad qaali u ah oo aqoonyahan ah oo aad maxaan ku dhahdaa aqoonta beeraha iyo aqoonta guud ee dhaqaalaha labadaba aad ugu dundaloolay arrimaha maxaan ku dhahdaa horumarinta dalalka soo koraayana si fiican uga dhereegsanaa. Allah u naxariisto. Abuukar waxa uu ka baxay, waxa uu ka qalin jabiyey kulliyadda beeraha sanadkii 1978 buu ka qalin jabiyey. Wuxuu ahaa dufcaddii labaad ee ka qalin jabisa kulliyadda beeraha ayuu ahaa.
Dr Maxamuud Cabdinuur waxa uu ahaa hormuudkii jaamacadda beeraha ee xilligii 1970-maadkii, isna isagoo ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Waxa uu qiray in Abuukar Cismaan Looxo, Allaha u raxmaday, uu isna ahaa nin aqoontiisa ay ku larnayd firfircoone iyo maskax furfurnaasho leh iyo dabeecad macaan, taasi oo gaarsiisa sida uu yiri in uu ka gungaaro waxbarashadii culuumta ee dhinaca beeraha ee xilligaasi.
Professor Looxo wuxuu ahaa shaqooyin badan ayuu kasoo qabtay wasaaradda beeraha. Muxuu ahaa agaasime, wuu ahaa departments kala gedisan. Anigu markaa waxaan ahaa hormuudka kulliyadda beerahan ahaa. Wuxuu ka soo baxay gruubkii ugu horreeyey ayuu ka mid ahaa, oo kasoo baxay 1977 bay soo baxeen. Wuxuuna ahaa qolyaha ugu sareeyey xagga muxuu ahaa grade.
Marxuum Abuukar Looxo ma ahan oo keliya nin bartay aqoonta beeraha, ee si weynna waxa uu ugu dhex jiray kasoo shaqaynta xagga wasaaradaha kale ee culuumta dhaqaalaha. Kasoko aqoontiisa beeraha waxaa dadku ay qareen in uu yaqaanay oo uu kasoo shaqeeyey dhinaca wasaaradda maaliyadda. Waxa uu ahaa nin aragti fog leh oo hadal yaqaan ah, sida uu mar kale leeyahay aqoonyahan Cabdi Axmed Baafo.
Yacni wuxuu ahaa nin aqoonta ku jirta, ku dadaala in uu dadka gaarsiiyo, intii markaas la kulantana ay aada u dhadhansan karto khibraddiisa iyo waayo aragnimadiisa. Looxo wuxuu ahaa nin nahantii aada dadka ugu xiran, asxaabta, gaar ahaan dadkii beeraha ahaa, beera kulliyaddii beeraha kasoo baxay, iyo dadkii kaleeto shaqaalaha ahaa uu meel ay ka wada shaqeeyeen. Qof wuxuu ahaa aada u jecel sheekada, u jecel waxa uu muujiyey in aada qof naxariis badan u yahay. Mararka qaarkood dadka raadina ay markuu arko maxaan ku dhahdaa si fiican usoo dhaweynaya saaxiib. Waxaan annaga aanu kulmi jirnay sanadkiiba mar baanu gudahaan isu imaan jirnay inta kulliyadda beeraha kasoo qalin jirisay, bisha Agoosto oo ah markii la aasaasay kulliyadda beeraha ee jamacadda umadda Soomaaliyeed. Markii sideen dambeysana aan wada joognay, qof wuxuu ahaa soo xasuustaa maalmahaas iyo is-aragga dadka la isugu imaanayo, maartay aad noo qadariya. Ilaahay sanad iimaan ha naga siiyo, isagana jannadii firdowsa Allah ka waraabiyo. Nin wuxuu ahaa markii waayadii dambana wadaad noqday oo aad diinta ugu dhowaaday.
Allaha u raxmadee marxuum Abuukar Cismaan Abiikar Looxow waxa uu ka mid ahaa waqtigan wasaaradda arrimaha maaliyadda ee Soomaaliya. Waxa uu madax ka ahaa waaxda dhaqaalaha guud iyo cilmi baarista oo uu qaabilsanaa wasaaradda, sida ku cad war saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda maaliyadda oo loogu tacsiyeeyey. Waxaa sidoo kale uu ka soo shaqeeyey wasaaradda arrimaha dibadda, wuxuuna sidoo kale dhinaca samafalka uu soo ahaa qof ka soo shaqeeyey gobollo kala gedisan sida Shabeellaha Dhexe iyo Banaadir. Sida uu mar kale leeyahay Professor Cali Maxamed Geedi, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya:
mashaariic baan wada fulin jirnay ay maalgeliyaan Care International iyo WFB gobolka Shabeellaha Dhexe, gobolka Banaadir ayaan ka qaban mashaariic ka fulin jirnay. Wuxuu ahaa nin dadka aad iyo aad ugu wanaagsan, hayale professionalna waa aqoonyahan saro khabiir uu ku ahaa cilmiga dhaqaalaha, gaar ahaan beeraha iyo qorsheyntaba. Sanadkii 2007 markii dowladdii aan ra-iisul wasaaraha ay ku guuleysatay inay caasimadda timaado, waxaan u magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka oo uu la shaqeynayay madaxweynaha Heer Shabeellaha hadda Cali Cabdullaahi Cusuble oo berigaas ahay wasiirka qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha ama Ministry of Planning and Economic Development.
Allaha u raxmadee marxuum aqoonyahan Abuukar Cismaan Looxow waxa uu xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho kadib markii si lama filaan ah uu xanuun xagga wadnaha uga soo booday. Wuxuuna ifka uga tagay 6 caruur oo isugu jira 3 wiil iyo 3 gabdhood.
aad baad u mahadsan tahay Zahra. Haatanna waxaa nagu soo biiray oo istuudiyaha nala fadhiya madaxa qaybta af Soomaaliga idaacadda V O A Cabdiraxmaan Yabarow, oo aad ay isku garanayeen barofesorka. Yabarow, maxaad ku dareysaa oo aad ka taqiinay barofesorka geeriyooda Allahu naxariiste?
Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Warka xooggiisii nimanka akhyaarta ra-iisul wasaarihii hore iyo wasiirka Baafo iyo ninkii kale isaguna in hormoodka ka ahaa beeraha ee ka sheekeeyey ayaan isleeyahay wixii ugu weynaa ee laga sheegi lahaa maanta ay inay wada sheegeen oo ay u qoreen inuu ahaa Professor Looxow, nin markina aqoontiisa ay aad u durugsan tahay. Muddo hore ayaanu isnaqaanin, laakiin waxaanu aad isku dhex galnay sanadkii 1982 markii uu Washington noogu yimid isagoo markaa loo soo diray aqoontiisii masterska inuu ku sameeyo waddanka Mareykanka. Isla markaas bale sanadkaasi waxa uu gudbay magaalo la yiraahdo Boulder, Colorado, oo qaybta luqadda Ingiriisiga uu ku soo baranayay. Waa tii uu ka sheekeeyey ra-iisul wasaare Geedi in carabi markii hore wax ku soo barteen, Talyaanina markii dambe jaamacadda uga baxeen. Saa darteedna markii luqaddii inuu si u daqiijiyo ayay qayb luqadeed loogu diray Colorado. Markaa kadib markuu qaybtii luqadda oo aan qiyaasi inay malaha ahayd ilaa 6 bilood uu dhammaystay, ayuu wuxuu ku wareegay jaamacad ku taalla gobolka South Dakota. Taasu markaa kusoo dhameeyey masterskiisii, uuna noogu soo noqday Washington aniga iyo asxaab kale oo tiro badan uu hore u yaqaanay, kadibna aanu ku sagootinay isaga oo waddan jacayl badan uu ku jiray, isagoo shaqooyin badan ka helay waddanka gudihiisa, haddana uu Mareykanka isagoo heli kara inuu joogo oo ku dhaqmo oo ka shaqeeyo, uu noo wada qira uu yiri, waddankii aniga isoo maalgelisha ee waxbarashada aan iminka ku taamay soo baray ayaan doonayay inaan ku noqdo wax ka noqdo. Kadibna Soomaaliya ku noqday oo halka uu aqoontiisii uu kasii fidinayay iyo howlihii uu u tagay. Waxa uun xusid mudan oo sida maarkano wasiirka Baafo iyo ra-iisul wasaarihii horeba ay u qireen inuu ahaa nin xikmadiisa iyo arrimaha dowliga, cilaaqaadka qoraalada, ilbaxnimada sare leh ee aqoonyahanadu isweydaarsadaan tayadooda midda ugu weyn leh. Marka uu qorayo waxaan proposalada la yiraahdo sanooyinkii aan joogay magaalada Nairobi ee dambe ee laga bilaabo 1997 ilaa 2005 oo isaguna Nairobi deganaa, wuxuu ahaa ninka dad badan oo wax qora. Marka ay wax qorayaan, ay kala tashadaan ama isagu u saxa proposalada iyo qoraalada loo dirayo dowladaha iyo hay-adaha waaweyn, marka nin wuxuu ahaa u diyaarsan oo aqoontiisu ay aad u durugsaneyd, allah u naxariisto. Dhinaca bulshada waxa uu ahaa nin bulshada dhexgalkiisu aad ay u fududdahay. Marka aad maanta isbarataan salaantiisu iyo qosolkiisu uu bannaanka yaallo, allah u naxariistee, oo aan marnaba ku qaloonin asxaabta la joogta iyo dadka uu sheekeynayo si weyna dadka usoo dhexgala. sida uu baafow ka dhawaajiyey sanooyinkii dambe iyo intii horeba, waxa uu ahaa nin salaada aan salaad ku darin oo ilaahay ku manaysta inuu isagu laftiisu uu yahay nin ahlu salaada oo shanta waqti aan midna mid ku darin oo runtii dadka oo dhan ay ugu dayan jireen.
aad baad u mahadsan tahay. kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Yabarow, madaxa laanta af Soomaaliga, idaacadda V O A, oo isaguna ka sheekeynayay taariikhdii iyo intii uu ka yaqiinay. allaha u naxariistee Professor Abuukar Cismaan Abiikar, oo loo yaqaan Professor Luuxo, uu xalay Muqdisho ku geeriyooday.
Jacfarow, intaanan ka bixin, waxaan jeclahay dadweynahana dhegeysanaya inaan markano anoo ku hadlaya magaca laanta af Soomaaliga ee V O A, aan halkan tacsi u mariyo reerkii iyo ehelkii uu Professor Luuxu ka baxay, isagoo ka mid ahaa dadkii aqoonyahanada ahaa ee marar badan codkooda halka laga maqlay, oo uu barnaamijyo badan hore noola diyaarshay oon uga mahadnay intii markano uu noolaa. Haatanna aan leeyahay xaaskii uu ka tegay iyo gabadhii markano caruurta waaweyn u dhashay, intaba waxaan leeyahay dhammaantiiba in naxariista jannada allaha isagana siiya, idinkana samar iimaan allaha idinka siiyo.
waa tahay waa sidaasi Cabdiraxmaano, waan ka wada tacsiyeynaynaa Professor Luuxo, oo ahaa nin si weyn asxaab badan oo shaqaalaha V O A da saaxiib ula ahaa ah. bal haatana haddii aan eego dhinaca kale, V O A du waxa ay ku wargelinaysaa dhegeystayaasheeda inay si toosa uga dhageysan karaan idaacaddan laanta afka Soomaaliga ee V O A da boggeena aan ku leenahay dhinaca internetka ee Facebooka ee V O A Somali. V O A waxay u fududeysay dhegeystayaasha inay ka dhageysan karaan dhammaan aaladaha warbaahinta ee suurtagalka ah, sida hirarka gaagaaban, qaar ka mid a hirarka efamyada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood, telefoonada gacanta, khadadka satellite-ka, iyo bogga Facebooka. haddaba ha moogaanin inaad si toosa boggeena V O A Somali ee dhinaca Facebooka aad nagala socotaan. markana dhegeystayaal,
waad mahadsan tahay Sahro. weliba dhegeystayaasha Facebooka nagala socda, waxaan sii xusuusinaynaa in aragtidooda ay ka dhiiban karaan idaacadda marka ay tooska u socoto, oo haatanba aan arkayno in ay qoraallo fara badan kaga soo faalloonayaan warkii ugu dambeeyey ee ahaa geeridii allah u naxariistay Professor Luuxo. haatanna waxaanu idiin soo gudbinaynaa barnaamijkii
martida mikrofoonka. waa sidaasi Jacfarow iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
toddobaadkan waxaa barnaamijka aan uga hadlaynaa shirkii lagu soo gebagabeeyey magaalada London iyo rajada halkaasi laga muujiyey ee ah sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha Soomaaliya oo fursad loogu abuuri lahaa dhallinyarada mustaqbalka dalka Soomaaliya. waxaa barnaamijka marti ku ah Aadan Mataan oo ka qayb galay shirkaas, kana mid a dhallinyarada Soomaalida ee London ku nool. ku soo dhowo barnaamijka Aadan.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay Ridwaan Xaaji.
shirkii London ka dhacay, waxyaabaha looga hadlay waxaa ka mid ahaa shaqa abuurka, sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha dalka, ka sokow arrimaha ammaanka iyo siyaasadda oo laga hadlayay. maxay kula tahay fursad, intee le-eg ayay dhallinyaradu ka heli karaan shirarka noocan oo kale ah ee looga hadlayo shaqa abuurka iyo mustaqbal in loo abuuro dhallinyarada Soomaaliyeed oo 70% lagu qiyaaso inay dalka ka yihiin?
Ridwaan, runtii aniga iyo kasoo qaybgalayaal kale oo fara badani waxaanu aada xoogga u saarnay oo aanu ka codsanaynay soo qabanqabayaasha shirka ee dowladda Ingiriiska iyo dowladda Soomaaliya iyo bulshada caalamka iyo dadkii kale oo iyaduna arrintan waxaanu ku codsanaynay in oo economic and recovery ama soo celinta waaxyihii dhaqaalaha ee waddanka Soomaaliya sidii arrintaa xoogga loo saari lahaa. xooggana marka la saaro, sidee loo helaa shaqooyin iyo waxbarasho ay ka faa'iidaystaan dhallinyarada Soomaaliyeed oo waddankooda aysan ka bixin oo aysan naftooda ku halaagin badweynta, sidoo kalena ay helaan oo ay waddankooda ka helaan waxa ay ka raadinayaan adduunweynahaas. taasna runtii aad iyo aad baanu aniga iyo dhallinyaro kale oo badan iyo shaqsiyaal kale oo badan oo kasoo qaybgalay runtii aad baanu ugu dadaalnay inaanu communitiga ku darno, aad baan ugu dadaalnay inaanu wax kusoo kordhino. runtiina waxaan weliba anagu aada ugu dagaalamay oo aanu aada usuu jeedna waxa ahayd in la in la enen meesha la enen la soo enen digo indicators ama waxyaalaha lagu cabiro inta la gaareeyo ma hadii la dhaho enen 2020 waa inaynu haysanaa boqolkiiba 65 boqolkiiba 60 boqolkiiba 70 dhalinyarada Soomaaliyeed waa inay ama aqoon ay ku jiraan ay wax baranayaan ama waa inay marka shaqaysanayaan oo ay shaqo haystaan marka inta ka horaysana waa inaynu dhamaantii ka wada shaqeynaa sidii loo abuuri lahaa waaxyihii waxbarasho iyo kuwii wax shaqaaleyn lahaa ee dhalinyaradaas ay waa inaan ay uga faa'iideysan lahayn
waa garta marka hadii ay dhacdo in shaqo abuur la sameeyo oo bulshada caalamku ay dareento in dhalinyarada Soomaaliyeed ee shaqo la'aanta ah laftirkooda aan maskaxda lagu hayo ma kula tahay inay qayb ka qaadan karto amniga dalka iyo xasiloonida
absolutely way ka maxay uga qayb qaadan weyday sababtoo ah weelka dhalinyarada ah ee aan shaqo haysan ee kaba soo qaad degan aan meelahan nimanka dhex jirka ah ay ku lug leeyihiin ama ay yimaadaan ama ay gaari karaan weel yar oo aan shaqo haysan oo aan wuxuu qabtaa aan jirin oo aqoontiisa xitaa isagoo master haysta ama degree haysta intuu soo dhameeyay iskuulkii aan ka qayb gali aan heli karin shaqadii uu qalmay daruntii marka ay u yimaadaan aanan kooxaan xag jirka ahayn oo ay ku dhahaan intaas oo lacag aan ku siinayna reerkaagana anaga aanan baahidiisa aanan damaanad qaadayna ee kaalay oo nala jihaad oo dagaalka nagala soo qayb gal daruntii waa u fududahay wiilka dhalinyarada inuu aanan u dabacsanaado arrinta ay nimankaasi soo jeedinayaan ama xitaa nimankaasba aysan ahayn xag jirka ahayn xitaa qabiilada qabiilku inuu wiilasha yaryar iyo dhalinyarada iyo gabdhaha Soomaaliyeed ay isticmaalaan oo ay dantooda u isticmaalaan oo dhahaan dagaal qabyaaladaysan baynu gelaynaay kaalay oo noo dagaalan sababtoo ah annaga ku siinayna
nolol maalmeedkaagii
iyo enen de waxaad reerkaaga ku biilatid amaad reerkaaga siisatid marka runtii de maxay uga qayb qaadan weyday
shaqa
abuurka iyo waxbarashada oo la adkeeyo waxa ay laf dhabar u tahay badbaadada iyo nabadgelyada iyo xasiloonida ummadda Soomaaliyeed
waayaha dhinaca kale haddaan eegno inta badan waxaad moodaa shirarka marka laga hadlayo siyaasadda in dhalinyarada Soomaalidu aanay si weyn uga dhex muuqan kaalin intee le'eg ayaa laga ciyaari karaa ayay kula tahay ama laga qaadan karaa in dhalinyarada la fahaantooda ay qayb ku yeeshaan go'aan qaadashada iyo mas-uuliyadda dalka
runtii shirkan shirarkii hore wuxuu uga duwanaa waxaa kasoo qayb galay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo aad ugu dooda xuquuqda dalkooda iyo dadkooda ama ha joogan gudihii wadanka ama ha joogan banaanka marka inta shirarkii hore la qaban jiray way ka badnaayeen dhalinyarada kasoo qayb gashay runtii shirkan inkastoo aysan markastaba aynaan ahayn aanu jeclaan lahayn dad badan oo intaa kasii badan ay kasoo qayb galaan oo dhalinyarada ay meel isugu yimaadaan oo ay ku kala warqaataan oo arrimaha aayahoodi iyo wadankooda ay uga tashtaan laakiin runtii kani wuu ka duwanaa
waa gartay xaggay ka yimaadeen marka dhalinyarada inta badan ma Soomaaliya ma qurbaha
wallaahi walaal waxa dusha kama xusuustana xisaabta guud ee inta ka kala timi gudaha iyo inta ka tale
kala
timi banaanka laakiin waxay u ekayd inay ka wada yimaadeen adduunka oo idil oo ay marka la isu babacdhigo inta ka timi qurba joogta ahayd iyo inta dalkii laga keenay inay nambarku islaakaayeen baan qiyaasi karaa
waa gartay waxyaabaha marka aad isleedahay dhalinyarada qayb ayay ka qaadan karaan marka laga hadlayo dalka dibudhiskiisa maxaa ka mid a iyadoo la eegayo dhalinyarada ku nool Soomaaliya iyo dabcan kuwa qurba joogta oo kaalin muhiima ka ciyaara ee Soomaaliya inay ka baxdo dhibaatooyinkii muddada ay kusoo jirtay
waxyaalaha oo laga hadlay shirkan oo aad loo falanqeeyey waxaa ka mid ahaa ilaalinta ama dhowrka xuquuqda dadka dhibaataysan ee Soomaaliya dadkaas oo dhibaataysan ha ahaadeen dadkan xanuunsan ahaadeen dadkan curyaamiinta ha ahaadeen qabiiladan la haybsooco oo xaqoodii loo diiday marka runtii taas xoog baa la saaray marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaalaha ay ka qayb qaadan karaan si fiican uga soo qaanbixi karaan kana muuqan karaan waxaa ka mid ah inay arrimahaas oo kale ka shaqeeyaan oo ay ka dheeraadaan qabyaalada iyo waxyaalaha ummadda kala gooya kala fogeynaya waxaa runtii kale oo muhiima inay dhalinyarada Soomaaliyeed aysan gacan shisheeyey wax ka sugin marka qaarkood oo aysan sugin dowladda Soomaaliya inay u abuurto shaqooyin iyaguna inay ka qayb qaataan abuuristii shaqooyinkan de abuurista shaqooyinkan waa garan kartaa inuu shaqo abo inuu aynu shaqo gelno beeraheenni ama khayraadkii kalluumaysiga waqti dheer bay qaadanaysaa runtii. Waqtiga dheerna waxaa loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed inay dulqaad muujiso, inay midnimo muujiso, inay ka wada shaqeyso sidii loo gaari lahaa riyada dheer oo aynu dhammaantiin wada tiigsanayn.
Waayahay soomaaliya markaanu dib ugu noqonno, dabcan sidaan sheegnay guud ahaan dadka soomaaliyeed dhalinyara u badan, laakiin mararka qaar dhalinyarada qurbaha ka timaada waxaa lagu tuhmaa inay laftirkooda shaqooyinka dowladda xooggeeda qabsadaan, ama iyagu ay yihiin dadka inta badan meelaha muhiimka jooga. taas laftirkeeda see looga hortegi karaa ay kula tahay si dhalinyarada oo midaysan ay gacan uga geystaan in Soomaaliya horey loo wado?
Ridwaan, waxaan qabaa laba arrimood baa meesha ku jira. Nin wiil dhalinyaro ah ama gabadh dhalinyaro ah oo intay aqoon soo baratay oo waddankeedii waxu soo baratay, intay waddankeedii ku soo laabatay oo ay ka soo tagtay ama uu ka soo tegay shaqadiisii iyo lacag badan uu qaadanayay iyo waddan nabad iyo horumar leh intuu ka soo tegay, naftiisa usoo huray ama usoo hurtay inay ka qayb qaadato dibudhiska waddankeeda inuu la dhaho shaqadii ayay dadka ku xoogaysaa horta arinta ama uu ku xoogayaa arintaas waxaan qabaa inuu loo eego oo cadaarad laga ahaado oo dib loogu noqdo. Tan kalena waxaa iyadana mid meesha muhiima oo leega ah, wiil dhalinyaro ah ama gabadh dhalinyaro ah intaasoo dhan waddankeeda joogtay oo usoo dulqaadatay dhibtii iyo wixii ka dhacay waddanka, maalintuu shaqo yari soo baxday oo uu isdhahay ama isdhahday ka faa'iideyso inuu nin bannaanka laga keenay oo ka afaf badan oo uuse qofkaas aqoon yaqaana ama meelaha qaarkood uga galgal badan in shaqadii laga siiyo oo halkaas cadaalad darro ay kasoo baxdo. Runtii waa laba arrimood oo u baahan in labadaba caadil laga noqdo, si fiicanna loo xaliyo, si loo soo afjaro ama loo soo yareeyo farqiga ama ikhtilaafka u dhaxayn kara bulshooyinka ummadda Soomaaliyeed. Marka arrintan runtii waxay u baahan tahay inuu si cadaalada loo eego, iyadoo qofna aan la dhihi karin dee waddankaaga kama shaqaysan kartid oo Soomaali dhammaystiran ma tihid sababtoo ah waddanka banaanka ka soo laaday. Markaas arrintan waxaan qabaa anigu inaynu runtii si fiican uga baaraandegno, una faruugno sida xalku ku jiro oo fiicanna aynu go-aan ku wada qaadano inagoo dhammaystiran oo dhalinyarada Soomaaliyeed
waa gartay. Waxaan jeclaan lahaa inaan su-aal kaa weydiiyo. Dabcan nin dhalinyara tahay halkan ku koray Soomaaliya, waad ka warhaysaa. Mararka qaarkood waxaa la sheegaa in dhalinyaradu ay aad iyo aad uga daaleen siyaasadda iyo amni xumada iyo hoggaanka guud ahaan dalka ka jira. Arintaas ma jirtaa oo dhalinyaradu inta badan dhibaatooyin ma u arkaan qaabka siyaasadeed ee dalka hadda uu ku socdo ama waxa dalka ka jira?
Hal mid bay dhalinyarada Soomaaliyeed intaan anigu
waa tahay barnaamijkaasi martida microfoonka qaybihiisa ugu dambeeya waan ka xumahayn in idiin sii dhammaystiri weyno, balse waxaad kaga bogan kartaan websaitkeena voasomaali.com iyo barteena facebooka. Bal markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska. Washington, waa tan Saare Cidla Nuur nala socodsiinaysa.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal. Barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan, qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qodobo aad u xiiso badan oo ay ka mid yihiin qaybtii saddexaad ee sheekadii jacaylka ahayd oo intiinii nasiibka u yeelatay qaybihii hore. toddobaadyadiina dhaafay aad ku dhegaysateen barnaamijka caweyska Washington, caawana waxaynu ku maqli doonaa wiilkii maxamed oo dhibaato xoogani ka soo gaadhay jacaylkii uu halganka adag u galay. talow maxaa qabsaday
Okay, ay taladu dheelido inkastoo dhammay jiray ragii wixii dhacaa.
sheekadan jacaylka ah oo runtii aad u xiiso badan dhegaystayaal badanina ay ka soo falceliyeen sida ay u taabatay qisadan oo uu ka sheekaynayo wiilkii ay ku dhacday ee maxamed barre cabdi ayaan caawana idin leeyahay. maydinkaa waxbaba maqlay weli. hawli waa ta dambaysa. toddobaadkii hore waxay inoo joogtay maxamed barre oo saldhigga booliiska looga yeedhay kadib markii macalinkii ay gabadha isku qabsadeen soo ashkateeyey, balse askartii waxay sheegeen inaan saldhigyada jabuuti weli lagu garqaadin dad isku haysta dacwad la xidhiidha jacayl. mar kale ayaa gartii odayaal dhaqameed lagu celiyey geedkana laysugu yimi oo macalinkii iyo ardaygii loo garqaaday, waxaana la go'aamiyey in macalinku uu arrintaasi ka baxo. محمد وحو والد كيسي كعود سدي إن قبرد الله دانه أو رير كود الله ويديو سيوو قور سدو بلسي محمد قويس كيسي وحي أكور غلين قبرد إن كودو چعلاداي إيو هالكا أي كسو چيدو وحاني والد كيسي كسو ورعليين إيوغو أو كدو ديا إن قبردو أي كسو چيدو بيلا هالا هايب صوحو أو آني كلي قور سن بلسي محمد وكو قعان سيداي أرهن تاسي وحانو شاقي إناني چرين قف لغو هايب صوحو قبيل كيسا بلان دين كووريتشيو محمد برا عبدي او او الرمية وريها يغا سقال سعيد فارح
فهمي حقيثة اي لهايين مكل قرسنو ابدو سيداس ومركا قفكا مركا دهالكا بجارتيسي نعم ويجرتي مركا عرق الله دور لكن انو بحا واحبو ماركين وحيطا يمكن ما اميسيني مركا ان قف بلادنا مركا ورطو قبيل كيسة دي وكويا شوئين عبا ماركتي نعم شرف دع عبا ماركتي نعم انو بلشتك لك مركا دي وحلقة بسنت كرين أما ود لا كنص قامي هاي وما دريسني مركا
لكن أذوق مركا دتكو أي قبيل كي وحكي لك شيء كينين أيان وحي كالقيم بندي دو مركا عالم كتشو جودن حقاق
طبعا أيان وحي نعم قبل بقرطوية هذي اللي سوري لا حقا وأيان حق اللي سوري لا أنا مركا سوحي قاعد أيان أدي توحان لي قبل دي هم تجنو وانس عني أيان قدي ذا بل يدنا هنا أف جرنو waan socday markaa in kala fahmiye inaan asxaab saaxiibanaanahay baa saraacnay markaas tii ninkan odayga mar rab waan qanciyay goormadii qanciyay waxa tii qofka bilaadanka afka laga qanciyay tii mar waxa jiray muqaalka laga qanciyo
waxa la yiri nin weyn tag la miiraahday wuxuu ku tagaa la tusaa markaa waxa ku tustay muqaal ahaan in raali ka ahayn
ha markaa gabadhii waxa tii aniga walaalkay waxaan ugu duceynaa inay qurux badan iga diin badan iyo wanaagsan laakiin aniga ahaan maanta ahaan wax walaaltinimo dhaafsan oo aan ninkan wada sameyn karin ma jirto sababtana inaad doodontid ama aan maaragtay si dabagal uma baahni sidaana maaragtay igi garaa lahad haa isku dayno walaalkii baa tahay lama dhibo qofkii tin markaa marhaba waan soo kala soconay
marka qofti aad jecelayd intaas oo dhibo u gashay gabagabadii markay kugu tiri aan isdeyno maalinta xilliga dareenkaagu sidoo ahaa
qof adduunka aanan hadiyay wax rajo ah ayna u lin waxaan dareemay aniga iswaydiin ma tafoolxun tahay maqaabka dhismeedkaaga foolxun muqof nacam la qiimeyn karin baa tahay maxay kugu su'aal naftida ana naftida isku cadubay marmar waxa walaalaha maxay kugu cadubay maaragtay ma nacam ciriiri baan dareemay markaas moralka wali ladies la wada gabadh yar baa isku buuqneysa hadal yar bay oo nagu meelada jibto dhanba buuxo
safyahay aashaqooka gaday qof kale aqli geediye Jesus ku asumane dadada wehel modaysa ha modaysa dadana wehel modaysa haawan wahan ku guidi haawan ilmada 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 shoban kuiri aftana ulaywan kuiri awana 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 shoban kuiri awana 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 shoban kuiri
mujida laba sanad kala maqneeden jacaylka ayaan ma ka yaraaday kugu saaiday seexalkaagu ha
waa runta horta qofka bilaadanka markuu qalbigiisa wax jiclaado sida ay waxaas uga baxaan ama ay uga faaruqaan way adag tahay waxaan iska ha qof iska laangara mid labaad hawshii arrinkan gabadhan arrinkan in aniga gabadhan naga dhaxay uu weynaaday oo xaafadii iyo kaartigi iyo asxaabtii oran ayaa markaa wal ogaaday xitaa gabdhii kale markaa ma aad iska ciyaal iska ladiihiin haddii ciyaal xaafadiihiin tiyan la hadlaba ma ayaan badi moodo sama laga laha xaraqalad bay ku noqotay saamin bay ku yeelatay hawshii ma qof ka soo arko maniga gabadha ayaan iga waran nacmay bulshada ayaa xusuusin jirtay markaasay iskool kuna ka soo bixin dariiqa maraykii salaamo iyo war maxay waxa hay gabadha ayaan iga waran wali ma isashan may marka xusuustidu markaas way igu soo laam jirtay oo madama waxaan weynaaday ay dad badan markaa ay ila ogaayeen marka labada sano sidii markii hore aan ugu maaragtay aan xamaasadii markii hore yahay sidii ma yahayn laakiin way igu dhex abuurnay
sharkaba go'alosho nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee
runtii waxaad soo martay maxamed oo marxaladaadu adag markii la fiiriyo in marxaladahan kala duwan ay ku soo maray intii macallinkaagii dacwadii innamadii kale asxaabta ahaayo hawsha kula waday qabiilkii gabadha oo reerku diidanayeen gabadhii ku diiday markii waxaas dhan la isku daro may jirtay mid taa ka daran oo adiga shakhsi ahaan qalbigaaga wax u dhintay oo iyadana ka mid ah xaaladaha ayaan kaa soo maray
laba sano markii ka soo wareegtay arrinkaas dhacdadii ku dhacday ayaa wax walba iga dareed arrinkaa laba sano ka soo wareegtay ayaaba markaa ina saaxiibkay xaafadoogii ka furtay ganacsi dukaan ka furay gabadhii xaafadoogii markii gabadhii waan arkay hayibaad aragtay isaysa gabadha maayn hibla maayn magaca mali xaafadoodid markaas saama hawaasa waayadii markuu waan arkay maxaa ka macnaa ka dhada aragtay gabadhaas buuqaygu laba sano ka hor ayuu markaana dhaafay ahayd hawshaan anagii iskaga dayn markii wuxuu dadkii ku geliyo dhamba maaray dad maaragtay khaldan bay ahaayeen gabadh waa gabadh fiican anaga isku war isfaraysanay waa inaan diin loo fiican waan garanay inay diin leedahay laakiin xaggayga diin wuxuu waxa ka baxa haweenku aamin malaba markay igay dhisay suashan xasanayaa
marka gabadha si walba fiican tahay iyo si walba diin u leedahay hadday dee qalbiga ku doonay diintiiyo waxba kuma qabanayaan wanaagii kale iyo
marka wuxuu yihi maxamed uu maanta aniga gabadhii gudaha wal allor maad ka joogtid baan kaa gabadhaas tula kareemaayna iminka waan isku fiican lakin gabadhaa markaad arki gashid bilo iskama fiicana dhow wuxuu yihi maanta haddii aan gabadha keeni waayo wixii dad galay haddii faamiinta haddii asxaabtahayba waxba kama jirin markii saaxiibkii hawshii uu galay gabadhii uu la hadlay arrinkii uu bandhigay wuxuu ka yidhi inaan saaxiibkiiga jiro oo markaa nin iska lacagla oo markaa entrebris iyo shirkada leh anigana dukaankan ii furay nacam si khaldan buu qayb khaldan markaa weji khaldan buu ka weeraray been kusii xirageli markaa runa kula dhaqantay inankaasa markaa ay kaa qasbatay maalintaa dukaanka furinay buu ku arkay iga soo dhameey buri iminkana wuxuu ku maqan yahay inankaasi dubay rabadaanka ciidda marka iyuu imanayaa inuu kula kulmano doonayaa kulantida ugu horeysana inuu markaa meerkiinu dhacno diyaar buu yahay buu
ininkan hawsha ku yidhi anaa dhamaynaya adii kumu sheegin inuu gabadha qof kale u sheegayo ee wuxuu kugu yidhi adiga ahaan baan kaaga soo dhameyn gabadhiina wuxuu u sheegay qof kale oo adiga ahayn
qof kale aniga ahayn haddii uuba ii sheegi laha waxaan kaa war arrinka gabadha waad soma gelaysa ha gal laakiin intaad hawsha gabadha aad ku jirtid aniga wax maaragtay war oo adiga keeni kartid ma jiro haddii ay ku diidana wadaarka ku guul dareysatana waad isla aamusaysaan gabadhii way idiida iyo dacwad ima gelaysid haddii ay ku yeeshan markay ku yeeshee diyaarmarka gabadhio diyaara adii keentid umbaad waratan umbaad ayaan waatan igoonaysa lakiin dacwad kale oo aniga iyo adigana dhex iman karta ma jirto waan iska xidhahayd markaa si ayna markaa arrin kale igu abuurmin oo markaa welwel kale sidan bay tiri sidan kale tiri nacam wixii hore igu soo laamin ayaan iska xidhahayd markii gabadha arrinkaa u waramay waxaa jir marxaba waan la kulmay markaan la kulmay kadib baan markaa dee arrinkii gabadhii cii rabadaankii baa soo galay intii rabadaankii intii ugu salaami kadi gabadhii marxaba way ka tiri way kula kulmi doontaa hawshiina waan dhameeyey ciidday kula kulmaysaa war si fudud baad markaa ku dhamaysee sideed wax kugu suuragala ma kadhima geed baad gabadha ku taabatay war hablahalan kale anaa lay doonaa buu yihi waxaan waa shaqadeeda aad markaa wax weyn ka dhigaysay uu socday gabadhii wixii baan ka idhi har arrinkii sidaad igu sheegtaan yaan ugu sheegay buu yihi oo sida may ku yeeshay waa igu yeeshay rabadaanka sagale wuxuu igu noqdaan ku leeyahay soddonkii cishe rabadaanka wuxuu igu ahaa saddex sannadood inuu wax sugayo ciiddii baa gaadhay maalintii ciiddii oo nacam waxaan qarashkan anigu markaa jirkayga geliyey iyo dharka aan markaa ku ciiday nacam kayro macquul ahaba xaafad aan markaa xulnay oo xaafadaha faamiliga aan xulay ayaan sharaxnay gabadhaan markaa kusoo dhaweynaa ka yidhay gabadha xaafada lahayd iyo ninkii xaafada lahaa cid kaloo nasoo siyaarin kartid ma jirto aqalku maanta anagu noo xidhan yahay waad garanaysaa maalin ciideed siyaarashadu way badan tahay maqsinkan nin suldaana ama madaxweynaha imanaya maana gabadh baa imanaysa nacam lama maaragtay lama moodayn markaasaa weliba faamiligiina ka dhaadhicinay inay gabadhiisi diyaar tahay oo dee arrinka la iska wala ogaa magtahay markaasay qaar lahayeen caawa markii saa kugu timaado meherka anagaa bixinayno qaar baa kaloo lahaa waxaan bixinaynaa gudasha qaar baa lahaa nacam eg nin walba markaa wuxuu qaybtu ka qaadanaya gabadha arooskeygii ayuu markaa isdiyaariyey oo ilaa markaa saddex cisho markay markaa ciidda ka hadhay ayaa marka aqalka sii diyaarinan xitaa aqalkii ranjigii marinay oon aqalkii odaga markii ranjigii wejiga uga bedelay waxay gaadhay maalintii ciiddii xareefkiisa uu socday gabadhii buu doonay inaan gabadha ninkan umuu sheeginba markaa waa ninkii sacuudi ka yimaado waxaan u keenay aniga ma keenayo marka hablo aan faaminahayo markaa sugiyaba gabadha ayaa si deg deg markiiba ugu yaaco sharaab iyo wuxuu gu nacam inay arkaan gabadhaan si anigu ugu waalan yahay inay arkaan yaablaha waxay dheer tahay war qofku qaar yidhahdo war waa iska caadi hable annaga mayn lamid taha waxbana dheer tahay inbaale waraa gabadh waraa gabarsan loogu washaba qabantaa inbaa moraalkay dhisayso inankii baa yidhi muddo shan midhayseeya inaan yar wala hadalaan doonna markaa yar faraqeeya anu markaa maqsi kale ku jiraa gudaha oon inimo iyo asxaab kula jiraa ma faamiga iyo oon teleyska daawanaya marka halkaa la igu waaniya laga leya somaana caawa kamara imikada maraa inoo xaafada aabiid balaminaynaa waxbaa weeblu anaga dhan naxniyada la dhisa gabadha hadii waxaan ka fikiray markaan guursado meeshii aan digin lahaa iyo nolosha dama aanu markaa dhisa galay waxa waxay gaadhay way ka gudubtay marxalad markaa ay sheekay iyo in maasho kansi
adi xaqaaga way ka gudubtay laakiin xaqiiqdu sida ma aheyn
xaq iyadu ma ogaba arin in xareefkan meesha ma aragtay malaawalka lagu maweeliyo iyadu ima ogu
ayadu ninkii Saudi ka imay lacag laa bisugisa
ninkii ha manager ka ahay markaa Saudi ga shirkadaha badan lahaa iyo sugisa iyadu sheekadii ba ninkii la dheeraatay 10 minute waa saacad 20 minute ninkii alba aqalkii buu ka soo bixay goor muun ninkana ku yeeray iyo maxuu ku jira markaa inaan kala oo markaa isagna saaxiib aan nahay ayaa hawshan markuu galay ninkii ogaayo ka yiri waa hawsha hadda Cabdi uu aanad ku guuleysanayn waa hawsha markaa aanad kireynin hadhuutul anaga isku dhimanayno imika ka bax iyo may waan dhameeyaa hawsha ana galayo ana igu daa
waa hagaag caawa gabadhii ayaan waxay ku sugan tahay gurigii maxamed u sii diyaariyay inkastoo sheeko beena goobta lagu keenay su'aalaha isweydiinta li waxay yihiin talo maxaa xigi doono markay aragto ninka loo keenay inuu yahay ninkii maxamed ee ay 2 sano ka hor jacaylkiisa diiday markan ma ogolaan doonta hadiise ay diido ninka maxamed ee bisha dhan gabadha kulankeeda sugayay ee uu ku soo mirkacay jacaylkii uu 2 sano ka hor quusta ka istaagay maxaa u dambeyn doona dadka goobta jooga talaabo noocyo ayay qaadi doonaan waa inoo todobaadka dambe iyo qaybo kale oo ka mid ah sheekadan xiisaha badan barnaamijkii caweyska Washington waa naga inta mar kale intaynu kulmayno waa sahre ciidla nuur oo idin leh sida iyo nabadgelyo
wahagaag barnaamijkii caweyska Washington iyo sahre ciidla nuur intaha aynu kaga gudubno waxaanu ku sii siqaynaa gabagabadii idaacaddayada fiidnimo waxaana aanu idiin dulmaraynaa qodobadii warka ugu darkarona mid iyo laba ugu yaraan lix ruux ayaa ku dhimatay inta la ogyahay sagaal kalena way ku dhaawacmeen dagaal laba maleeshiya beelood ku dhex maray deegaan ku dhow degmada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud dagaalkan ayaa la sheegay inuu salka ku hayo ana qabiil waxaana uu ku soo beegmayaa xilli ay abaaro baahsani dhibaato xooggan u geysteen noloshii gobolka roobab da-ayna ay keeneen dhaqdhaqaaq dhinaca daaqa ah welina xiisadu way taagan tahay inkastoo hadda ay xabaddu istaagtay barnaamijka iyagiina waa naga intaa intaynu dib u kulmayno nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.